Zebai Paul ede Tesalonik karagbomba dolo. Tesalonik dolo, nyakwale dolo. Paul, Sylvain, ele Timote, kobe zebai nye te Tesalonik karagbomba, die dika guna yara da gunam Jesu Krista ho. Mene darila eke kapo. Yerikere kwa yara mamambo kakere kama amenba, bela bere homa. Berwa kwa kaya la wali laka, Bireka wa lana la potuko pireka la. Kawa walka ma la. Ele bireka wa kilto ma la wala wala la. Die dahayo gunam Jesu Christa po. Yala nyemba. Yiri ga kilika kunya. Kakiri upu kantizu anere. Nando ni. Ka. Ka walka yala ba. Yabeka hegezu. Bara eto. Mwere lere kuna ahiri. Huka palika po. Awo palpal. Kera. Eke ahuwa wala la. Ani ma hegeka mani. Nakula po anele. Ere bere kpabe ekela anele. Kakuni kakira pono tizu. Yiri ehe tikuo kapole. Kama menba. Ele. Ka. Kakupokong. Kuo kwa gunamuni. Kaka yehe yara la womu. Mono tamahu. Akwe ine ahege ni mahege ye. Yiri ba. Kaka kia akwa malele. Macedwan da akai la nanua kere die. Kapol be gunam lawo ehegla yel Macedwan da akai. Kala, kalaman yala la bre atakataka kena kere. Makakparka kwa yiri bre taburka. Ma horabo, bre kakayehe la kumu. Ele bre katinena yala popele. Kakapuru to harga die. Katila tiya yala huru mamba. Nua daka yiri bre boy. Ele nonye unguha ye. Etela yele. Yae a Jezu. Yai agukro li hori gapa nye kama akpong. Tesalonik dolo nyakwale huyele. Nanoni, kakpini kakbara korong. Kaka hoka kayehe lukumu kapol kpal kpal. Kela, yakadukumonobo diye kulala Philip. Yebele kakbara korona kukilito mala horobo guwa yara ye. Yang, hokarka. Kungwelelele la heli kama menba. Kota mahu. Kwa karangu koko hohule ni lemen men. Hokuloli kili nyongo hu. Hongono akbana la wo. Kela. Yala eku makpe. Yili bege. Ngwelelele karwa bokuo. Yili menbe kuka na heli la. Koku negwari nuka ngahu. Kela. Yala kukwe kili makpe. Yabe kuka ni bakwari. Yili bege. Kuhu gali akbana la wo. Kakuni kakiri katizu. Toro kwa likiri hokari kuo. Yara kpini ka agra. Ele. Kuhoku matene kwa li. Eke kaye. Eke nutakbali ye. Yapa. Kwa perke kulaka ngu atia. Yabere krisa nga kraga dagra. Kera yamu. Kuka ho aline gwela. Yabere nenu anu nipere la gengela. Yedu konoge. Kawarika pere kuwe tibege. Kuhinya yire kwoke. Kuyala ngwa wale lele la hirika. Mangonoka kuwa yenebe kude bala eto. Kama amani wana kuwa kpokana. Nandoni. Bele kukoloka la. Kuhui yakpe kakirika yiruhu. Kukari koloka akwini dahoro. Ega kuhopaka kata ngwa atia. Balwa kuyala ngwa wale lele la hirika. Kaka ayiri makra. Maka yala yakpari yakwini. Kai alana nwa. Kutugo kanyemu, mahege lahu, tirimo lahu, makuluwe hokama. Kagilukoron, kukataite kahon yebele logamu anoni hona. Kuka hangalo, kuka likpele, kuka liyewobo kuo. Katugo pele eyala lihon, ya ekatele ngato laba danga mawye la. Yiribege, kuwe, kupopele, kuhakwela yala mamaboe ayirikele. Berwa kaila la wo horobola ayai kwaka kawel toma kaka yehemu kaho gare yenuka vawo kla yabere loti gala ayala la wo ya gaman kai kahu kai alana nuwa yiribati nanoni ya ngaponga de ka jude Jesus Christ aho ka de pokom ho ga ka palma ka monomi kaka yogoga ye yabere dieti dimi la jufra ye. A dieti gunam Jesu pa da yala ko iman hukuro nuwa di lobe ngono ku monombo di wal ho yala ba di ka anukere nyogo di be da peyan kutogo die ku ho baro la heru hugu takpare ga die re yire kere die du ona nga la kuro lati kala li hol ato de me agbrama yiba ku we nanoni guma ko ya lo guke ba lo tipe gunye ho heru guke ba kala guna krika guke nya pato opo akunwone ko kupa kukunye toka ma horbo yiri na warka ku opo kana yiri po ga Woka kupala kapol, gre maga nyapol, nyazu kopo game tama, ele, bili ya kwenya kutoko, yiriba, kuwa kiltoma laba ale, lebe akuwa kwene, kupo nyakana mane, akumwa boro, gunamu jezu nyemba, abayele, yaba ale, kele kabe, atia, kabe akuwa nyepono, dakuwa kwene. Tesalonik dolo, nyakwara haba. Yiki ya hoka akuye permamene, kukukirinye hiyo kuo, nereba kule aten kuo tono. Ele, kukuna notimote toka pole, yae ayala ngetimu krista ngwa warelele la hiriyehu. Epa, eka wangalo, ele eka likwele, kawala na lahu. Ege, nuta huhopapu maha kiri mono ganyehu. Bara eto, kakirika zuka, Yiribe na agu toko. Baru wa kukala kapolu. Kukbe ya mboka kuoka. Hokalu gumono mi. Ele ya nyireka aheli. Kakirika ti yiruhu. Ya bere vapolka ni kwele la vena makpong. Nganu to epa. Eka wala na la mawele hege. Epala. Ngekar nyo. Gaka. Nyahe gamu hopaka nyahe. Mono kumi. Hopale akpel. Yuhu kia. Timote ahege kapol apa. Ele akawola na la dakawa welkama la maman hukuro kuo. Ye kuo, kuna kirilele kakanya. Ele kuka welka kakahozi. Ye brilo kuo kwele kaka welka kuhozi la. Yiribati nanoni. Wali la horobo kama manhu. Kuo li herenga dakuwa monoga hu. Kawola na la halai. Ele yuhu kia kuka yeneke ma horobo. Katokpa kunamuhu berepo kwapar kuyara mama bola kama manhu uhopo berukoro ma horobo ka kukwene kana kuwa yara nyemba bini pere horoba kwa yara hor ahoromala ko kupar kunye toka ele kukawala na lala kuro yara pini gunang ele gunam jesu de perukuro akuo kupa kapo Welcome ala ga kaye kaken mamanba gunamu ega zu ekena zu eboro nuta kpara mamanba broya bere kwaka wala kala ekani huwa loti ma hegelahu ma kure ho kama yara gunanya ba agunam jesus christ apayere danu ma hega kere tesalonik doro nyakwara na nanoni Yile puru yaka. Meni kuka zuhwali kuoge akahwa ngalopere gunamu jezu hu yaba. Bere mane katugo la kapari yara li hozi. Kwa kama kwari yiriba. Ere ya bere kwabe kakatugo la. Kakaye mate kazongono anina. Kakuni meni kuka makwelma yehege gunamu jezu po kagorong. Yara li baba kama hege mani. Ele kakaye kuro ma libitugo hu. Nutete enia la homo ma hegela hu. Dabere la. Hukbo ole la kriya hiyo nyongo ye hotema. Ye bere hari yi hu nuwa dagela. Die duho yara koron. Nuta hoka ga mra vului. Ye man wana la ma maninye hu. Bala eto. Gunamu ayirikere gore kuro. Ye bere. Kukbe ya mulaka. Kuo ma langang. Yara hoka gutelu guye lo man ba. Ma libitugo hu kra egutel ma hegla ba yiriba nui anye kuro ni ewo nye mui onye kuro ri nutamu yarabe anye kuro mu ya nga ni ma hege te kapoi yihure na lero na walka ma bai kuma wala menta boka ko gai kakenu wala kamani kakuni ka yiri ma kwari yara ye ele kakamu yiri kai krisale akere die masedwan na kere nanoni Kukaka wanga loy, kuo kakaye mate kazungono anina, kakawoyeneke ayilane, nukere enye le gbo menba ele okoroka agboye ya bere kukatila ege katugo pere ma ewiye yene nwa nyemba ere kahopa ne hera nutaba uhobo nanoni kahole akwe pere ma hu yihure na ha nwa die ege kahopa kali kelgo ihu yenwa yigati kristo mala ho die yi kanu gula na gu jesu eha enwu belobe gala nwa daha jesu mamanba ya kapa de muzi jesu hu epa adie meni kwoku muka ya kwoku namu ha wohu yaka guwe pale aguhuru gunam payele ya heru guwopate nwa daha di togo gbara eto maraka kana bo pa mopiri ele yala ngoturi wo eto gunam ya kuni aye ya hege yere akati nwa ha krista ho dagbe ya ngu yiripuru guwe gwale aguhuru gwadie ne bagu muhege gutatro kuni ngame gunam la kwezi wanga hu yiripuru gwale la kya gunam kore ayirekere kakake ni lila kane anye woti Thessalonik doro nyakore lol yihure na nyere dana lwaba nanoni kawa emaka do ben do deka ka kuni ka gbara korogbo hore tete ka gunam nga hore ka pa zeli loye nwomu apa akuni barwa nukere ka pa ke la die lila wolpuru lag na lwa korobe nguna puri akuro la ditegi e yedme yebere ko inwana anenu hona ele dumu bakuroju kala kawa nanoni ka hopunu hu ega nyere ti hopa kuro kategi ya nwomu kakere po kaka ake ponoloni ayire boloni guho akpunu wo guho parma ate hire kunu wo yiriba ka guho yi ya nu takparga kira ka guka agunye guka girigiri nuwa yi kunu hu be dayila nuwa aloho kunu be lo aduhona kala gwe ayire boloni ka ogu kenge me hegeto ya alana la da welcome la re barman na kristo ma la ka amoro ma horobo ya ho won li hol helu gutogo kra gu barman horobo gunam jesus christ halai e ha gu ma man ba e ga gu ka yi yo gu ka agunye yo gu ye ne e ka anyire ma yiri ma man ba ka 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 ke nu ho ngal loy ayire kere ka ka ke nu li pere ye bere ka ka gela aboro kuka zuharika nanoni kuo nuwa kalwa die ka meka gunam ho die to adunwanai die katene do kama wiela ka die ka de bara lokpo kana de ka kuro ma manba ka nyene ka alila ka die ne ka ke lowai kuka zuharika nanoni kuo nuwa do yene ya gbana pri ka hanga die nuwa do hanga holore ka do hanga lo kakpomate huipe nuapo, kakalila nukere towo, kaga anere, nuta homen nyogure kuro amen nyong, kela katuo anere kake lowai, emaka anulope gere, kakalo akakwe ne ayirikere, kahokpala yara hwariyeba, kayara mamabo menlope gere hu, ho gai, yiribe ayara liba kama amenba Jesu Krista hu. Kaho yara ni huipe, kaho yala kwe manu hukuro nunga uo huibo. Kagere hukwa akiri. Yi nere kakaye kanama. Kaka makuya manyo zugu ilope gireba. Lila yala yakuni. Eka mahego kwa tenite. Ele kakiri. Kani. Kakoro. Ele kwa anere. Makuwe hukama. Ele zu gunamu Jesu Krista payere ezelima. Nui kateli. Akuro ngoba. Yala bongono pay gaman kaizu. Nando ni. Kayala hwa kwa kwa makuo. Kakunano ni kere tuyobo kwa kwa atuwa mahege. Gazu hwari ka gunamu mwaihu. Ga, disaba nye huwobo nano ni kere die. Gunamu Jesu Krista mwamene ekaka kereka.